Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ви почуєте передачу «Празький акцент». Тема обмеркування – сьогоднішня виборча кампанія. «Свобода у турмах» – тема програми «Несправедливий присуд». Її удільники – ті, хто змагається за перегляд справи. Наскільки часте во умовах Білорусі випадки неправосудних вироків? Чи можливо, сидячи за кратами, домогтися відміни присуду? І по-білоруську з Вінцуком Вячорком. Чому словник білоруських іменів для ЗАГСів не дозволяє записати дитя Язепом чи Марилей, але дозволяє імену «Терор» і «Ксенофобія». І гэта не жарт. Чому сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе не так актыўна, як у 2006 і 2010? Што лепш для прэтэндэнтаў гаварыць пра праблемы, якія турбуюць грамадства, ці прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбару 2015 году? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць філозаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дунько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч. Вядучы Юры Драгахруст.
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. І вось вынікі гэтага этапу цікава параўнаць з адпаведнымі вынікамі падчас папярэдніх кампаніяў. Ну вось я паглядзеў на нашым сайце, у 2006 годзе за Мілінкевіча і за Казуліна падчас першага тыдню збору подпісаў было сабрана па 25 тысяч. У 2010 годзе за першы тыдзень ізноў жа за апазіцыйных кандыдатаў было сабрана ад 20 тысячаў за Саннікава да 40 тысячаў за Некляева. Ну так, зразумела, это дадзеныя іх штабоў, але тым не менш. Вось штабы давалі такія звесткі. Сёлета, ізноў жа за першы тыдзень, мы бачым лічбы зусім іншыя. За Лябецьку 10 тысяч, за Караткевіч 10 тысяч, за Калякіна 6 тысяч. Удвая, а то і больш, менш подпісаў сабралі за той жа самы тэрмін. Вот чым прычына? Ці тут чыста такія як бы тэхнічна-арганізацыйныя моманты, ну, умоўна кажучы, фінансаў менш, там, валантэраў менш, ці прычына ў тым, што гэта лета, ці можа штабы больш праўдзівыя, а можа это некі паказнік, ну, скажам так, грамадскіх настрояў. Калі апошнія, то чаму? Валянцін.
На гонкі выглядае, што найперш справа ў грашах. И калі статистика показывает, что сёлета за тыдзень подписов собрали удвоя и больше, как удвоя меньше, чем на попередних выборах. И это свечит только про одно. Оппозиции устойки не ждали гроши и добродетели. А почему так стало? И вот тут на первый план выходит то, что вы, Юра, назвали народными настроями. Вот не бачите никаких народных настроев. И на вот звычайно активная часть белорусского громадства глядит на эту политическую кампанию, как на некую недоречность и на вот хитоту. Зрозумело, на такое бы что, и опошний дурень пошкодует грошей. До речи, тут логично просится еще одно питание. А все это народные настрои в некорели до звания. Подстава натурально безлич. Але, коли совсем коротко, так справа в том, что улада за долгие годы борьбы за уладу ущерб дискредитовала институт президентских выборов. К тому же сегодня она сама по сути избирает подписи выборщиков за своих политических оппонентов. От инстинкции, что заплющивая в очи на то, как они не избираются этой подписи, а просто уписываются в бланки. А что будет далее, народ тяжко себе явится.
Віктор, а які ваш адказ? У чым тут прычына? У настроях ці ў нейкіх арганізацыйных момантах? І, дарэчы, ваш прагноз, а ці збяруць тыя 100 тысяч?
Мне здаецца, просто зусім іншыя выборы зараз адбываюцца. І зусім іншыя, і з другога боку тыя ж. Мы зараз з'яўляемся сведкамі кампаніі 2010 года, і яна зноўку до нас прыйшла. Калі мы пачытаем інтэрв'ю удзельнікаў, кандыдатаў, так мы пабачым у болей пытанняў да Лебедзькі ўзнікае пра тое, чаму Раманчука ў 2010 вызвалили для того, как не покрыли Лебедьку, а не про то, что Лебедька мусить ходить к кандидату в президенты. Мне кажется, что в 2010 году Украина пережила травму, вельми такую суворую. У всех, кто были утягнуты в политику, отримали вельми глубокую травму. И вот эти выборы являются просто зворотом до той ситуации, якой мы уже 5 лет мы молчали про это. Зараз нас знову цікавність до електорального процесу, ми мусимо про цю травму згадувати.
А питання до Лебедьки, вони від кого? Від, так би мовити, білоруського громадства в цілому? Чи від деяких груп, можливо, від конкретних людей, на його особисто покривджених?
Я думаю, що всі, хто за цими виборами сочили з 2010 року, эту группу нельзя назвать группой белорусское громадство, так? Потому что нельзя сказать, что белорусское громадство утягнуто сильно у выборов 2010 года. Однако, ты не имеешь, все, кто за этими выборами сочили, все пережили певную травму. Все просто. Я не кажу про то, что Лебедьку нечем виноваты. Я поважаю его досвід в публичной политике. Я просто у политики. Я просто кажу про то, что вы с выборами еще не все зрозумело. И починать новые выборы не складано. И коли и это все на тле скасования института политичного як такого. Я был днями у вельми поважанной интеллектуальной установе, где поважанные интеллектуалы собрались у кольца такой, почали разложать про то, кто уже был, кого еще не было у бары Майами, где девчины у бикини обслуживают наведников. Мне кажется, это так само, как метод травмы. Травмы ампутования политичного. То, что белорусское громадство с большей затекавленностью разложает про новые ресторации, просто не бачит, что оно посередине, у поперек зараз стоять процессы, які визначить наступні 5 років. У тим ліку, гэте саме в ресторації, вдови, все то, що лічиться проблемою, то, що так хвалює, так бентежить у посіденності. Я б назвав гэте вибори, ведаєте, є така метафора мені у голову прийшла. Це ситуація листопаду 1937 року посіджені в письменників СССР. Ось вони зібралися, уже був кастричник, коли знищили усіх, так, коли знищили 100 чоловік. Усі вони зібралися і думають, а що робити далі? І ось там промову робить Купала, так, нехто ще, хто у живих залишився. І вони всі намагаються з усіх просто сил не згадувати про те, що відбулося, про зниклих щабров, про тих, хто зневолений, про тих, хто сидить у турмах. Ось така ситуація, така атмосфера. І менавіта гэта і ситуація атмосфера і тлумачиться те, що підписів не шмат.
Андрій, а як ви відказуєте на це питання? Може бути, тут і нема такої могутної підбивки? Ну, просто літо, от скажімо, мало людей, люди від'їжджають от починок на літники.
По-моєму, все просто. Ніхто не вірить у зміни. Ніхто не вірить, що цими виборами можна нещо поміняти. Коли нема надії, то нема ніяких інших підстав удільничати.
А ось на конт нема надії. Некоторые, многие говорять, виборів в Білорусі нема. Причому часом це говорять і самі претенденти. Але поводять я на себе так, і нібито вибори єсть. Бо ось, скажімо, Анатолій Лебедько вилучає програму «Мільйон працівних місцев», і Йон, і Короткевич, і Калякін роблять основний акцент на соціально-економічних проблемах. І логіка тут така, що в Україні кризис, економічний стан людей хвалює, давайте ми будемо і говорити про те, що хвалює більшість. Але навошта, коли виборів все рівно нема? І тут гучать різні пропонови. Скажем, прихильники Статкевича говорять, що ну от основна тема, скажем так, кампанії повинна бути політв'язні. Ось ви, Андрій, написали у нашій Ніві текст, яким сказали, що на ваш погляд, гэтай темой повинен бути європейський вибор. Так може і справді, покільки вибори не вибори такі, так лепш просто підіймати свій стяг, ну от, ведаєте, з історії можна пригадати, скажем, з історії Злучених Штатів, що коли, скажем, Мартін Лютер Кінг змагався за рівноправ'я расове, і він не думав, а як там більшість думає, як більшість тоді думала, ми ведаємо. Яна зразумела была супраць гэтага, але ён за гэта змагаўся, праўда, не збіраўся ісці ні на якія выбары. І дарэчы, у рэшце рэшт праз шмат гадоў перамог. Дык вось, на ваш погляд, ва ўмовах сучаснай Беларусі, так бы мовіць, выбараў не выбараў, якая лінія больш плённая? Усё ж такі гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць, ці прапаноўваць свой парадак дня, ну вось, аля стратэгія Мартіна Лютэра Кінга. Андрэй.
Трэба гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць. Але трэба таксама гаварыць аб прычынах гэтых праблем і аб тым, як іх можна вырашыць стратэгічна. Таму што нема сэнсу для Беларусі, на мою думку, удзельнічаць у гэтай кампаніі ў якасці такіх спарын-партнёраў аўтарытарнага кіраўніка дзяржавы. Гэта нема ніякага сэнсу, гэта прывядзе толькі да ўзмацнення дэпрэсіі і дэзарыентацыі ў грамадстве. А так, зараз просто вот што навязваюць, да, што вы павінны удзельнічаць у выбарах як спарын-партнёры, але вы пры гэтым не павінны крытыкаваць Лукашэнку. Раз. І другое, вы павінны пераводзіць гаворку ў плоскасць над лукашэнкаўскім дыскурсам. Апазіцыі прапануюць гаварыць, што вот Лукашэнка будзе гаварыць, што я пабудую дарогі, школы і бальніцы. Апазіцыя таксама павінна гаварыць, я пабудую школы, дарогі і бальніцы. По-моему, лукашэнкаўцы, ну, хочуць нават і незалежнай часткі грамадства, яны транслююць сваё пасланне, што зараз вот у гэтай сітуацыі, у сітуацыі, калі ёсць пагроза ўмяшання Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі, і нават захопу Беларусі, патрэбны краіне моцны лідар, легітымны лідар, што б не давала Маскве ніякай нагоды тут умяшацца. На мою думку, гэта памылковае пасланне. Краіна павінна ісці наперад і павінна быць пазітыўная альтэрнатыва гэтаму. І трэба гаварыць у тым ліку і пра еўрапейскі выбар, пра тое, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі кепская. На мою думку, у выбарах ёсць сэнс тады, калі гэта змаганне ідэй, калі адбываецца рэальная канкурэнцыя. Я таксама не прымаю вот гэтага меркавання лукашэнкаўцаў пра тое, што Беларусь павінна быць аўтарытарнай, каб яе не захапіла Расія. На маю думку, Беларусь павінна асцярожна, але увесь час рухацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, еўрапейскіх прынцыпаў. І толькі гэта зможа гарантаваць нашу незалежнасць.
Праскі акцэнт. Што застанецца ад сёлетніх выбараў? Удзельнікі: філосаф Валенціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко, пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч, вядучы Юрый Дракахвост.
Валенцін, а як вы лічыце, які ваш погляд адносна вось гэтай дылемы? Таму што, ведаеце, ну ўсё ж такі палітыкі, яны людзі, якія, як бы мовіць, улоўліваюць некія імпульсы, якія ідуць ад грамадства, нават калі выбары не выбары. І я так разумею, што вось калі яны размаўляюць там пра эканоміку, пра заробкі, у людзей як бы гараць вочы. То есть гэта тэма, якая іх турбуе. А калі яны гавораць, скажам, пра еўрапейскі выбар, яно і так для, скажам, простага чалавека не надта блізка было. А зараз часам выклікае такую рэакцыю. Ага, еўрапейскі выбар. Ну вот атрымаем, як у Украіне. Донбас, Крым, прыйдуць рускія, зямлю адбяруць, інфляцыя будзе там. Ну што нам гэта? І таму, ну, так бы мовіць, вот палітыкі часам рэагуюць так, што яны гаворыць тое, што людзі хочуць ад іх чуць. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, трэба, так бы мовіць, вот ёсць прынцып, яго і трэба адстойваць, неважна ад таго, там гараць вочы ці не гараць. Тым больш, што выбараў-то няма.
У эфіры Радіо Свабода я ўжо не казаў, што ўсё звязана з цяперашнімі выбарамі, ёсць абраза і годнасці для кожнага знаёмага з годнасцю чалавека. У гэтай сітуацыі адзінае, што можна было зрабіць, гэта супрацьпаставіць палітычнай брутальнасці ўлады этычнай імператыве. Прасцей кажучы, згуртавацца вакол маральна знакавай фігуры Міколы Статкевіча. Вядома, пра Статкевіча і без мяне шмат хто казаў, і нават была створаная досыць прэзентатыўная ініцыятыўная група. Толькі, як не выявляецца, бальшыня тых, хто падтрымлівае Статкевіча, мае на ўвазі найперш вярнуць яго ў палітычнае поле, ці ў скрайнім выпадку пастаяць яго вызваленню з турмы. А я ж меў на ўвазі цалкам іншы. Стаць побач з Статкевічам як сімвалам годнасці, спіной да таго, што ўлада называе выбарамі. І тым самым на месцы є бруднага палітычнага календара намаляваць, як ужо кажучы,
свой типичный календарь, пофарбованный у оловковый колер гордости. Добро разумею, что мои отношения слова – это пафосная риторика. Но как стать спиной до политической влады побыть с Николаем Статкевичем, потребная острая почти угодность. А белорусам его катастрофично не хватает. А может, и не хватает. Да речи и мне так само. Тому я про выборы больше обновляюсь. Медийной просторы говорит. Но каждый, кто говорит про выборы, на вот выходящий из его профессийных обовязков, хоче, не хоче. Але упрецкуется у этой невероятной видоту, якая достала до всех этой бессилки.
Виктор, вам то же питание, але уже в контексте той выборчей кампании, якая идзе. Группу Статкевича не зарегистрировали, иншие оппозиционные кандидаты свои кандидатуры не сдымают, яны ведут кампанию, ведут сбор подписей. Вось на ваш погляд, что было б больше рационально, больше разумно? Все ж таки, як бы чуть и ретранслявать тое, что цікавить людей, про что говорят люди, ці подыход таки больше концептуальный, можно назвать его больше моральным, як загодна, але вот вылучаць свае прынцыпы, там, скажам, Европа ці вызваленне палітвязняў і, як бы мовіць, іх адстойваць, не гледзячы на тое, наколькі яны папулярныя.
У абодвух выпадках ёсць пытанне, а навошта? Ну, вось калі ты слухаеш, што кажуць людзі і чаго яны чакаюць, і гэта прапануеш, ну, ты, так навошта, калі галасы не лічацца, гэта не дадаст тебе популярности, ты все равно не переможешь. Когда ты просовываешь свой порядок дня и пропагандуешь некие европейские каштовности, так, ну, а на во что? Когда эти каштовности не цікавы никому, когда ты у гетто опинаешься, замыкаешься у гетто, на во что? Мне кажется, что то, что мы бачим, мае нават яшчэ больш глыбокі характар, што насамрэч ніхто з дасведчаных і даволі вопытных удзельнікаў гэтай кампаніі не робіць ні першага спадар Юры, ні другога. А што робіцца? Гэта нешта трэцяе. Гэта нешта трэцяе вынікае з пытання, якое зараз лунае ў паветры. Яго шмат ужо разоў хто формулировал, однако оно до этого не мощное для большинства. Питание такое, что будет после Лукашенко? Лукашенко коли-нибудь скончится. С каждыми новыми выборами конец все ближе. Я маю на увазе не конец про революцию, а конец про то, что человек все ж таки и что-то конечное. Так вот что далей? Мне кажется, что у всех люди от Лебечки до Короткевич, до «Говори правду», спробують насамрэч выкопать некий слог такі. Вось я тут стаяў, я удзельнічаў у выборах. Я казаў мне речі, якія резонавалі, які некага цікавілі, і памятаеце мяне. Ці варта гэта рабіць, ці мэтазгодна гэта, на мой погляд, зноўку не вельмі. Таму што калі Лукашэнка скончыцца, будуць прапанованы схемы, у якіх зноўку некай грамадскай актыўнасці, нават на запашаны сімвалічны капітал, увеличиваться. Просто будет классичная номенклатурная схема передачи влады. Может быть, внутри семьи, может быть, внутри неких групповок. Вот. И что Краткевич сказала про то, что текает людей, Калякин сказал про то, что текает працовных, а Гайдукевич просто сказал нечто. Уже просто никто не згадает. Это люди будут просто прибраны с мапы, и на мапу будут выведены иншие фигуры.
И опошнее пытание все ж таки про выборы, про кампанию. Я хочу пригадать, что в свой час политолог Юрий Чавусов выказал такую цікавую думку, что кожные президентские выборы у Беларуси в 21-м стагу приносили некую идею, тему, сюжет, який потом робил уплыв на политический процесс. Часом это была одна из тем у кампании, часом это была ситуация, которая склалась в вынику кампании. Ну, вот на выборах 2001 года такой темой были зниклые политики, громадские деячи. И хотя той кандидат, Владимир Гончарик, який эту тему, так бы мовить, отстоивал, их не выиграл, але больше зникнений не было, политичных зникнений. У 2006 году, так бы мовить, мотто, лозунгом Александра Меленкевича было «Беларусь в Европу». Он изно уже не перемог, але праз 2 года после гэтых выборов почался процесс нормализации, поляпшения стосунку помеж официальным Менском и Европой. І нарешті вибори 2010 году, це тема політв'язні, яка, ну от, дагетуль існує, дагетуль працює, дагетуль з'являється важливим фактором політичного процесу. В апошньому випадку, як бачите, якби гэтага магчыма ніхто не хотів, але от вибори спарадзілі таку тему, такий сюжет, який дагетуль актуальний. Вибори 2015 году, при всій їх, на ваш погляд, агідності, бридкості і так далі, який може бути сюжет, ось гэта довгоіграючий сюжет 2015? Андрей.
На мою думку, эти выборы могли б, я сподіваюся, что еще неким чудом я на это принесусь, они могли б породить сюжет национального единства и компромиссу о базовых питаниях помеж проевропейской и проевразийской частками белорусского громадства. Национальное единство, якое возникает тогда, когда возникает погроза национальной независимости. Вот, когда из этих выборов выйдем, з якими такими намітками, це національне гадінство буде добре.
Андрій, а я хотів удакладніць, а як же поміж тими групами може бути адзінство, коли у їх якби абсолютно адворотне уявлення якраз про погрози гэтаму національному адзінству? Евразійці, поводлі вашої формули, яны павінны паўстаць супраць свайго, так бы мовіць, гарачага сябра Росіі?
Я думаю, что какие элементы этого нового почуття. Ну, вот як, допустим, колісті годов 15 назад громадство было вельми поляризованное в питании незалежности. Так? Хтось ты выступал за обновление Советского Союза, хтось ты выступал категорично супер. А после неким чином шел час, притирались эти элементы, и вот возник этот консенсус относительно незалежности. Важно, как зараз этот консенсус распространился на иные сферы. Так само на сферы, например, громадянских прав. Громадство шукало то, что его объединяло.
Виктор, и ваш отказ. Будет такая вот тема, так бы мовить, как это памятаете у Высоцкого, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Вот застанется нечто от сказки выборы 2015? Те-то схема, может быть, Юрия Чавусова, ну, она такая штучная. Понятно, что после усяго нечто отбывается, и завсёды можно сказать, что вот это было тем спороджено, а может и не спороджено.
Схема цікавая. Однак я хотел бы подкреслить, что по моему отчуванию белорусская влада вельми тактично дейнейшая завсёды. Ніякой буйной стратегии с просовыванием, улучшением кастовностных ориентиров под кожные выборы нема. Вот зараз мы бачим, як у городе, у певных местах изменяются плакаты «За Беларусь» плакатами с фрагментами белорусского державного гимна, со словами, например, «Сердцем отданной родной земли». Так? Ось, это классический приклад тактики. И ты не ведаешь, что сказать, и ты кажешь ось, хотя бы что-то, а потом просто глядишь, как это что-то успримется, что в этом что-то будет отшуто. Два складника есть основных истинной, тагучей, тактичной ситуации. Первый – это ситуация с Россией. И вот то, что мы бачим, то и бурление, и верование эмоций на сайте онлайнер, не на нашей ниве, а на онлайнер, якой викликають повідомлення про облитые фарбой машини з російськими номерами чи про бойку з російським керовцем, показує, що ось тема Росії – це тема номер раз, а тема номер два, і вона поки що невідомошна, однак вона буде вельми відомошна у кінці кастричнику. Це тема ситуації в економіці. Зрозуміло, що ми зараз не все бачимо, зрозуміло, що курс обриняться. Зрозуміло, що навіть страйки йдуть зараз. Ось я чув про забурення у працівних колективах, які навіть до медіа не доходять. Чув про те, що там п'ята частка країни просто стоїть, чекаючи цих виборів. І це все випливе на поверхню після виборів. І це все спородить глибокий шок. І ось той тактичний відказ, який буде подаваний по виніках цього шоку, він може дві ці теми ніяк зв'язати. І ось, коли це буде так, це може привести до того одинства, про яке каже господар Андрій. Я хотів би, щоб було так, однак я у цьому не впевнений.
Валентин, і ваш відказ, чи буде нешта після цих виборів? Що залишиться від цих виборів у вигляді ідеї, теми, сюжета?
Ви знаєте, нам всі попередні два виборчих цикла
застались у памяти заключения не уладя, а оппозиции. Это в 2006 году площадь за мертвым лагерем, что колыхнула ситуацию, не допущенные сами выборы, сами кампании. То же самое еще больше ступеней отбылось на прошлых выборах. Снова площадь, уже другая площадь, это не лишь площадь, с брутальным, на вот померках нашей улады, с битцом, разгоном, с битцом, а великой массы народу и сам выход этих десятков тысяч, это было фантастично. А так бы никто и не загадал, что те там вот эти были в 2006 году, какие у 10-м. Так вот, мой прогноз. Глядя на то, что оппозиция зараз ниякая. Ничего у политических календарь улады она не сможет запропоновать ничего тканого, авантурного, а тут большая креатурия, то это будут самые ниякие выборы перед террористом Украины Александром Лукашенко. Ненавито вот в этой своей ниякостью они и будут отметнее. Ну и тем, что их, хотя не опошнее, их забудут первыми.
Праский акцент. Что застанется от сёлетних выборов? Удельники. Филёзов Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дымко, письменник-публицист Виктор Мартинович, ведущий Юрий Драгохвост.